განათლება და თავისუფლება. Проекти ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელსაც საზოგადოებრივი რადიო ერთი საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს. გადაცემის წამყვანები რატი მელაძე და შავლე გეგეჭკორი, ხმის რეჟისორი თინა ასამბაძე. შეგახსენებთ, გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92, 240-92-92. ჩვენი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ინტერნეტში მისამართზე www.radio1.gr და აქვე ისევე როგორც Facebook-ის გვერდზე უფლება და თავისუფლება 2012. თქვენ შეგიძლიათ დაგვისვათ შეკითხვები და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების და ახალგაზრდების უფლებები. და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს. ქალბატონი მაგული შაღაშვილი, ორგანიზაციის პირველი ნაბიჯი საქართველო ხელმძღვანელი. ქალბატონი თათია პაჭკორია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი, ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი. და ბატონი დავით გვინერია, გაეროს ბავშვთა ფონდი UNICEF-ი, მოზარდების და ახალგაზრდების განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში.
მოგესალმებით.
და მოდით პირველ რიგში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების უფლებებთან დაკავშირებით საერთო სურათი რო კარგად წარმოვიდგინოთ თუ რა ხდება ქვეყანაში. მიმართოთ შარშან ჩატარებულ კვლევას, რომელიც დეკემბერში ჩატარდა, მონიტორინგი, რომელმაც გამოიკვლია თუ რა ხდება ამ ჯგუფის თვალსაზრისით სახელმწიფო და ქვეყანა ზოგადად რა სერვისებს დავაზობს. ბატონო დავით, მოდით აი ამ კვლევაზე ორი უდე სიტყვით, ვინ ჩაატარა, როგორ ჩატარდა და შემდეგ უკვე შედეგებზე დავიწყოთ საუბარ.
მოგესალმებით, ყველას ძალიან დიდი მნიშვნელობის თემა არის. ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, რომლებსაც აქვთ პირდაპირი უფლება გარანტირებული საერთაშორისო კანონმდებლობით, კონვენციით, რომ მიიღონ მონაწილეობა მათ შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, კონდეთ ძალიან ბევრი სერვისი ხელმისაწვდომი, რომელიც აქვს ყველა დანარჩენ მოქალაქეს და ამავე დროს ეს სერვისი მათთვის არის საერთოდ ხელმიუწვდომელი ან არ არსებობს. რაც შეეხება სტატისტიკით დავიწყოთ, მოდით. გასულ წელს გაეროს ბავშვთა ფონდმა სთხოვა ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის მოძრაობას, რომ მათ განეხორციელებინათ საქართველოს მასშტაბით მონიტორინგი თუ რომელ სერვისში ქვეყნის მასშტაბით, რომელიც აწვდის ბავშვებს ან ახალგაზრდებს, ან ორივე ჯგუფს რაღაცა ტიპის სერვისს, და ამაში ყველა სერვისი მოიაზრება, საგანმანათლებლო ტრენინგი.
18 წლამდე ასაკის ჯგუფზეა საუბარი.
იცით რა არისო, ძალიან დეტალ, ესე კონკრეტულად მაღალი და
დაბალი.
უბრალოდ ბავშვებისთვის ან ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი სერვისი, როგორც კომერციული, ასევე არაკომერციული, როგორც სახელმწიფო, ასევე არასამთავრობო და ასე შემდეგ. ყველანაირი სერვისი, რაც შეგვეძლო რომ მოგვეცვა. და დაახლოებით 400 მსგავსი ტიპის სერვისი გადამოწმდა. ეს იყო სატელეფონო, პირველი სატელეფონო საუბრით განხორციელდა კითხვები და ესვა და შემდეგ ადგილზეც იყო მისვლა. და უბრალოდ შეკითხვები იყო, გაქვთ თუ არა თქვენი სერვისი ადაპტირებული ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვის ან სხვა ტიპის შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის და მეორე შეკითხვა იყო, თუ არა გაქვთ, გაქვთ თუ არა სურვილი, რომ ეს ადაპტაცია თქვენმა ინფრასტრუქტურამ ან პროგრამული თვალსაზრისით ან ინფრასტრუქტურ თვალსაზრისით განიცადოს. და იცით, ჩვენ დეკემბერში გავაკეთეთ შემდეგ პრეზენტაცია, ამ ორგანიზაციამ გააკეთა პრეზენტაცია საბოლოო შედეგების. მე უბრალოდ ეხლა რო დრო დავზოგოთ და გავამახვილოთ პროგრამა ძირითად ნაწილზე, გეტყვით რომ 400 დაახლოებით 400 გადამოწმებული სერვისი და მხოლოდ 8 სერვისი აღმოჩნდა სრულად ან ნაწილობრივ ადაპტირებული გარემო. ну сейчас обо всём программებით.
Да მაგალითები შეგიძლიათ მოიყვანოთ ამ.
იცით რა ზეპირად არ მინდა რომ შემეშალოს რაღაცა, მაგრამ მაგალითისთვის გეტყვით რომ თქვა არის რამოდენიმე უნივერსიტეტი. სახელმწიფო უნივერსიტეტი არა ჯავახიშვილის, მაგრამ დავუშვათ ეხა ძალიან ხშირად საუბრობენ აგრარულზე და თქვა ერთ-ერთი ეს იყო თუ არ მეშლება და ასევე რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც უშუალოდ ამ ჯგუფის მოქალაქეებისთვის მუშაობს. რა თქმა უნდა, მათ ქონდათ ინტერესი და იმიტომ გააკეთეს, მაგრამ მე მეორეზე მინდა გავამახვილო 400-დან 8-ზეა საუბარი, რომელიც ან სრულად არის ან ნაწილობრივ ადაპტირებული. ჩვენ საუბარი გვაქვს უბრალო რამპა როგორ არის, როგორ ახსნა არის, მაგრამ ასასვლელი
პანდუსი,
რომელზეც ადის ეტლი აი ამ დონის ადაპტირებაზეა საუბარი, კარების სიგანე რო იყოს საკმარის რო გაეტიოს ეტლი და ელემენტარული პირობა რო იყოს რო საპერფარაშოში ადამიანი შევიდეს დამოუკიდებლად, ან თუ გინდაც დახმარებით ვისი ვინმესი ოღონ ეს იყოს რაღაც ღირსების ფარგლებში მოქცეული და არა იმ ურთულესი პირობების გადასალახად რომელიც ხშირად რომელსაც აწყდებიან. ამაზე იყო საუბარი. მეორე კითხვა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც გითხარით, გაქვთ თუ არა სურვილი რომ თქვენი სერვისი იყოს ადაპტირებული და ამაზეც ძალიან ცუდი სტატისტიკა გვაქვს, არის კვლევაში მონიტორინგში მე ახლა უფრო მოვერიდები რომ ძალიან ესეთი განცხადებები გავაკეთო ტკივნეული სმენელისთვის, მაგრამ ჯერ ეს ერთი ამ მეორე კითხვაზე ძალიან ბევრს გაუკვირდა თუ საერთოდ რატომ უნდა გაუკეთოს ადაპტირება, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები თურმე არ დადიან სერვისში და არ აინტერესებთ, იმაზეც არ იყო ფიქრი, იმიტომ არ დადიან რომ შესაბამისად არ შეუძლიათ. და ასევე ძალიან ბევრისგან იყო დამამცირებელი ან სარკაზმით ახსავსე პასუხები და ამაზე პრეზენტაციის დროს ამ ორგანიზაციამ პირდაპირ თქვა და ასახელა ის რამოდენიმე სტრუქტურა, რომელმაც საკმაოდ არასასიამოვნო პასუხი გასცა. მე უბრალოდ მოვერიდები რომ მე ვთქვა
სახელმწიფო სტრუქტურები არა, ეს იყო
კერძო სტრუქტურები ძირითადად, რომლებმაც ცოტათი უხეში და არასერიოზული პასუხი გასცეს ამ თემაზე და ეს წარმოჩინდა ძალიან აშკარად, როდესაც ეს სტატისტიკა უბრალოდ გამოჩნდა.
გადაცემის წინ თქვენ აღნიშნეთ, რომ განსხვავებული სიტუაციაა, თქვა ეგრეთ წოდებული მეორე დეკადაში, თქვენ როგორც
ახსენეთ, 10 წლიდან და მაღლა,
და ზევით.
ბავშვებსა და ამ
ასაკს. რას გულისხმობთ?
აი მაგალითად თქვენ ყველა გავიხსენოთ ჩვენი ასაკი 10 წლის შემდეგ, 10 წლისები რო გავხდით და შემდეგ, წარმოიდგინეთ რამ ხელაცვლილებებს განიცდის ადამიანის ფიზიოლოგია, მისი ფსიქოლოგია და წარმოიდგინეთ როგორი რთულია, როდესაც ამ ასაკში გეტყვიან რომ სახში უნდა დაჯდე და ეზოში არასდროს არ უნდა ჩახვიდე. აღარაფერს ვამბობ გოგოსთან ან ბიჭთან, ან უბრალოდ საყვარელ ადამიანთან ერთად გასეირნებაზე სადმე, როდესაც გახდებით 14-15 წლის. აღარაფერს ვამბობ სპორტით დაკავებაზე, ხელოვნებით, ან ნებისმიერი ჰობით, რომელიც გაინტერესებთ. თქვენი ცხოვრება ამ ასაკში არის ყველაზე დიდი ვულკანი, რომელიც ყოველწუთას ეძებს ამოფრქვევის შესაძლებლობას და ამ დროს თქვენ ხართ შეზღუდული ყველანაირად. ეს სპეციფიური პრობლემა, რომელიც არის სექსუალობასთან დაკავშირებული, შემოქმედებითობასთან, სპორტთან, ეს არ ვლინდება არასდროს ამ მასშტაბით 0-დან 10 წლამდე. ხა ყოველას გვესმის რომ უფრო მეტად ბავშვი მშობელზეა და გარემოზე დამოკიდებული და მეორე უფრო დამოუკიდებლობის მოპოვება ხდება. და ის ორგანიზაციები, ვისთანაც მუშაობთ, ისინი გეტყვიან რომ სამწუხაროდ, როდესაც ხდება ბავშვების პრობლემების მოგვარება 10 წლამდე, არანაირად ეს არ ნიშნავს ავტომატურად რომ მოგვარდეს მათი შემდეგი განვითარება. და აქვე დავასრულებ გეტყვით რომ ყველაზე დიდი ალბათ სიბეცეც ის არის რომ ინვესტიცია ჩაიდოს პირველ 10 წელიწადში და მერე თუ არაფერი არ გაკეთდა, ის იყრება აბსოლუტურად თუ არა, ნუ ძალიან დიდი ნაწილი წყალში, იმიტომ 10 წლის მერე შენ არც სამსახური გაქვს, არც წრე გაქვს მეგობრების, არც გასასვლელი გაქვს და ეს ყველაფერი ძირითადად თავდება უმძიმესი დეპრესიით, რომელიც ხშირად თვითმკვლელობამდე.
შესაძლოა უარესიც კი არის პირველი 10 წლის განმავლობაში, როდესაც შეეჩვენა ბავშვი და შემდეგ უწევს სახლში ყოფნა, მისთვის ბევრად უფრო მძიმე.
და ერთ რაღაცასაც დავამატებ, რომ აღარ ამაზე აღარ შევჩერდე მომავალში, ის ადამიანი ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა სხვადასხვა ტიპის, ამაზე მე ალბათ ჩაუღრმავდი, სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვებზე, არ გარგვიხილია ეს თემა ზოგს, ეტლის ისა აქვს ზოგ გადაადგილების პრობლემა ზოგს ხედელოს, მაგრამ არის კატეგორია, რომელსაც ეს პრობლემა უჩნდება უბედური შემთხვევის გამო ან რაღაც დარღვევის გამო, ანუ იყო შეზღუდული შესაძლებლობა არ ქონდა, მერე შეექმნა. და ამათვისაც უმძიმესი პერიოდია ადაპტირების, ამასაც გეტყვიან ნებისმიერ სპეციალისტი იტყვის, რომ არ არსებობს საქართველოში არანაირი რეაბილიტაციო ცენტრი იმ ადამიანებისთვის, ვინც უცებ ტრავმის გამო რაღაც შეზღუდვა მიიღო. ეს კიდევ უფრო მძიმე კატეგორია, იმიტომ რომ საერთოდ შეჩეული არ იყო ამ მდგომარეობაზე და უცებ ყველაფერი ერთ დღეში მათთვის მთავრდება.
ძირითადი პრობლემები, რომელთა წინაშეც დგანან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ახალგაზრდები საქართველოში, იქნება ამ პრობლემებზე მოკლედ რომ ვისაუბროთ, რომ საკმაოდ ბევრი თემა გვაქვს და მოასწროთ. გამონათეთი.
განათლება ალბათ ხა ყველა ადამიანისათვის ეს ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნდამენტური უფლება არის და ზოგადად განაპირობებს ცხოვრებას. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ჩვენი ბავშვებისათვის განათლების სივრცეში, საგანმანათლებლო სივრცეში. ჩვენ მათ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებს უწოდებთ. რა თქმა უნდა, აქ შემოდიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები ნებისმიერი დარღვევით, განვითარების დარღვევით და სხვა მოსწავლეებიც, ნებისმიერი მოსწავლე, რომელიც გარიყულია სასწავლო პროცესისგან. ეს შეიძლება იყოს ემოციური, ლინგვისტური, ეთნიკური განსხვავების გამო გარიყული მოსწავლე სასწავლო პროცესისგან. ეხლა ხან ჩვენ საუბრობთ შეზღუდულ შესაძლებლობებზე, მოგახსენებთ, რომ ნებისმიერი შეზღუდვა შესაძლებლობისა და განვითარების ნებისმიერი დარღვევა თავის სპეციფიულ საგანმანათლებლო მიდგომებს გულისხმობს. ჩვენ მუშაობთ იმ სასწავლო სტრატეგიებზე და სასწავლო გეგმის, ეროვნული სასწავლო გეგმის, რომელსაც ყველასთვის ერთია, მორგებაზე, ინდივიდუალურად მორგებაზე, თითოეულ მოსწავლეზე, რომელსაც კონკრეტული დარღვევა აქვს, კონკრეტული პრობლემა აქვს, კონკრეტული სპეციალური მოთხოვნა და მოთხოვნილებები აქვს.
ეს ინკლუზიური განათლების,
ეს გახლავთ ინკლუზიური განათლება. დიახ, დიახ.
გულისხმობთ, არა სპეციალური სასწავლო.
არა, არა, ეს გახლავთ ინკლუზიური განათლება, ეს გახლავთ ბავშვების ჩართვა, ჩვენი ბავშვების, განსაკუთრებული ბავშვების, ეს ძველი ტერმინია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების და ხშირად ვამბობ,
რომელშიც ნიჭიერებიც იგულისხმება, განსაკუთრებით ნიჭიერები.
ხშირად ვამბობ განსაკუთრებულ ბავშვებს, ზოგჯერ ვამბობ ვიწრო წესში მითქვამს ხშირად ჩვენი ბავშვები, ჩემი ბავშვები და ზოგს გონია, რომ ძალიან ბევრი შვილი მყავს. ჩვენი ბავშვები, ანუ ის ბავშვები, რომლებიც ინკლუზიური განათლების ბენეფიციარები არიან, სწავლობენ და უნდა ისწავლონ.
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
Ისმენთ?
მე გეთახმებით, რომ ამ სფეროში მართლა ძალიან ბევრი პრობლემაა და შეიძლება გარკვეული პრობლემის მოგვარება ისეთ სიტუაციებთან იყოს დაკავშირებული. მაგრამ აი რა უშლის ხელს ელემენტარულად, მაგალითად, მშობლებს მოგეხსენება, სადაც უამრავი საზრუნავი აქვს. და თუნდაც აი ძალიან, რა ვიცი, მე მგონი ელემენტარულია, თქო, სასწავლო წლის დასაწყისში, თქო, წიგნების სახელმძღვანელოების უფროს გადაცემა რომ მოხდეს. ან რაიმე ბავშვს ელემენტარულად რაღაცა, თუნდაც ან რამე წრეზე აქვს სურვილი სიარულის, ან სურვილზე, ან რამეზე და თქო, აი ამის საფაზურის გადახდა მოუწიოს და ან კიდევ თუნდაც კომპიუტერი შეძენა და რაღაცა. ეს მე მგონი, რა ვიცი, არ უნდა იყოს რაღაცა და გადაუჭირდეს და რთული პრობლემები და აიმის მოგვარება, ან თუ არის დაგეგმილი, ან თუ უკვე შეიძლება და შეიძლება თქვათ არ არის გახმაურებული, არ ვიცი და აი ამასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ თუ რამე გითხრათ.
გასაგებია, დიდი მადლობა
შეკითხვის. მე მგონი კითხო უფრო თქვენ გეკითხეთ.
დიახ, ეცეთ საქმეს გახლავთ, რომ განათლების სამინისტროს ასეთი თანხების ეს ორიენტირებული არის სამინისტრო განათლების სტრუქტურის, სასწავლო სტრატეგიის, სკოლების ზეპასუხისმგებელია. ასეთი დიდი თანხები სკოლებსაც არ აქვთ და სამინისტროსაც, თუ რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ინიციატივა იქნებოდა. პროგრამების ფარგლებში არის ასეთი ინიციატივები. რაღაც გარკვეულ პროგრამებში, გარკვეულ პროექტებში, ასე ტოტალურად, რა თქმა უნდა, ვერ ხერხდება. გამო იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ქვეყანაში კი არა, ბრად უფრო დიდარ ეკონომიურად მყარ სტაბილურ სიტუაციაში, ასეთ ინკლუზიური განათლების ტოტალური დანერგვა, უზრუნველყოფა სერვისებით მთლიანად მოსწავლეების სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების არ ხერხდება. მე გეტყვით, რომ სპეციალურად პროგრამები არსებობს, არის საპილოტო პროექტები, აი ამ პროექტების ფარგლებში ასეთ რამებს ვცდილობთ რომ ვაკეთოთ და ძალიან გვეხმარება მასში ბავშვთა გაეროს ფონდი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სხვადასხვა დონარები, თვითონ სამინისტროშიც არის პროგრამული დაფინანსება მსგავსი ინიციატივების, მაგრამ ყოველთვის ჩებიან ბავშვები ამ პროგრამის მიღმა.
გასაგებია.
შეიძლება ერთი რაღაც მარტო ერთი სიტყვა დავამატო, რომ რაღან ეს კითხვა დაისვა, ესეც გავექცეთ ამ სტერეოტიპს, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დასვა მსმენელმა, მაგრამ არასდროს არ გავაიგივოთ შეზღუდული უნარების მქონე ბავშვი სიღარიბესთან.
როდესაც
ეს ხშირად არ დაუფიქრებლად გონია, რომ რახან არის შეზღუდული, ესე იგი სიღარიბესთან და აი თქვა წიგს ვერ შეიძენს. და მესმის რატომაც ისმენ, რომ ეს თუ ხდება ორივე თუ პრობლემა, მაშინ ძალიან რთულ პრობლემას აწყდება მშობელს და ბავშვს, მაგრამ უბრალოდ რომ გაგვახსენდეს, რომ ესეთი ბავშვები და ახალგაზრდები არიან ასევე დიდარ ოჯახებში და პრობლემა არის სერვისები და ინფრასტრუქტურა და პროგრამები.
ადაპტირება.
გასაგებია. აი ჩვენ საუბრობთ ინკლუზიურ განათლებაზე, რამდენად ეფექტურია, მე რას გულისხმობ. ანუ აი ამ ჯგუფის ბავშვები ეს რა ნაწილი სარგებლობს ამ ინკლუზიური განათლებით? რა ნაწილი არის სახში ჩაკეტილი, ასე
თქვა? იცით, ის ნაწილი, ვინც სახშია, ჩვენ უბრალოდ ხელი არ მიგვი, ის არის საგანმანათლებლო სივრცის მიღმა. სტატისტიკა ჩვენ გვაქვს იმ ბავშვების და ვინც არის მოსწავლე. დანარჩენი ჩვენ არ ვიცით თუ რა რაოდენობის ბავშვები არის.
წარმოდგენაც არ აქვს
ჩვენ. რამდენი არის სახლში გამოკეტილი, ჩვენ შეგვიძლია ეს დაახლოებით ვიცოდეთ პოლიკლინიკებიდან დაუშვათ, მაგრამ ვერ გეტყვით ასეთ ზუსტ ციფრს. სამწუხარო დღესაც არის ასეთი შემთხვევები, რომ არ დადიან სკოლაში და გამოჩენა სიცხული ასე ბავშვის, რომელიც დაუშვათ არ არის ტიპიური განვითარების. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ ყველამ ერთად, ვინც აქ ვართ და კიდევ ვინც გვისმენს, თითოეული ადამიანი, თითოეული მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის, ვალდებულია რომ იზრუნოს ჩვენი მოსწავლეების უფლებების, განათლებისა და ზოგადად
შეიძლება დავამატო. დავეთანხმები ქალბატონ თადიას, ანუ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის კიდევ სისტემური მიდგომა. ესე იგი სისტემაში არ ჩანს ბავშვი. ანუ ის რომ სკოლამდელი განათლება ვერ უზრუნველყოფს ამ ბავშვების შეყვანას სკოლაში, აი ეს არის კიდევ ძალიან დიდი პრობლემა. ანუ სისტემური მიდგომა ყველა მაინც ხედავს თავისი კუთხით. სკოლა ხედავს თავისი კუთხით, სოციალური მომსახურება ხედავს თავისი კუთხით და არ არსებობს კავშირი. ამიტომ დათომ დაიწყო ზუსტად ეს, რომ ესე კი არ უნდა განვიხილავდეთ ასაკობრივ სამიზნეჯგუფს. ერთი ადამიანის ცხოვრებას ეხება ეს ყველაფერი და იქამდე უნდა მივიდეს, რომ ეს ადამიანი გარდა საზოგადოების წევრი, სრულუფლებიანი და მისი პოტენციალიც მოკლედ განხორციელდეს და გეტყვით გაეროს მონაცემებით, ხო, განვითარებად ქვეყნებში 80% შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი არ იღებს განათლებას. აი ესეთი სურათი გვაქვს დღესდღეობით მსოფლიოში და ნუ ჩვენთანაც
და სამწუხაროდ კიდე უხეშად მოსახლეობის, საერთოდ ჩვენი პლანეტის მოსახლეობის 10% გახლავთ ესეთი შეზღუდული შესაძლებლობის. ან ჩვენ არ ვსაუბრობთ ესეთ მცირე რიცხვზე ადამიანების და ისიც უნდა გავითვალისწინოთ და თო ლაპარაკობთ ადამიანებზე, რომელიც შემდგომ შეიძინეს ეს პრობლემა, ხო? ის უნდა გავითვალისწინოთ, ჩვენი არსებობა ძალიან ზღვარი ჩვენსა და მათ შორის. მე არ მინდა ვთქვა მათ და ჩვენს, მაგრამ რა ხან ასე ვყოფთ ამ ძალიან ყიფეა, იმიტომ რომ კაც მარიცის ვინ როდის რომელ დაუშვათ ბანაკში გადაბარგდება. ამიტომ ნუ დავყვეთ ბანაკებად ჩვენს ცხოვრებას. ეს ერთია. ზოგი არის, რა ვიცი, მაღალი, დაბალი, ზუქანი, ზოგი ეტლიანია, ზოგს მგონებრივი განვითარების თავისებურებები ახასიათებს. ისე როგორც ყველა აქ ყოფი ადამიანი ჩვენ განსხვავდებით ერთმანეთისაგან.
რა თქმა უნდა, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე
ცოტა გვიან ჩავერთე და დაახლოებით რაზეც არის საუბარი, 15 წუთია გივისმენ და ხვდები, მაგრამ აქ თქვენ თქვენთან აღინიშნა, რომ არც კი ვიცი თუ რაღაც ძამის სტატისტიკა რამდენია და როგორ და ამისი აღრიცხვა საერთოდ ალბათ საჭიროა რეგიონების მიხედვითაც კი. აი, წაკითხული მაქვს, რომ იქ სადაც ცუდი ეკოლოგიური მდგომარეობა, იქ ბავშვები იფადებიან, აი ესე არასრულ ყოფილი და რაღაც ნაკლით ზესტაფონი ფეროშენადნობათა ქარხნის გამო, რომ იქ ძალიან ცუდი სიტუაცია 10 წლებია და არის თქვათ შობადობის შემდეგ შემჩნეული ასეთი. აი ასე, აი ეს სოფელს, ყველა სოფელს წმუნებული ყავს, გამგებელი ყავს და თუ კი დაურიგდებათ მათ რაღაც ტაბულები, რომ შეავსონ სტატისტიკა საქართველოში სამ რამდენია და რომელ რეგიონში, თუ იქნება ნება ამის გაკეთება, კი არ შესაძლებელი.
გასაგებია, დიდი მადლობა.
ანუ ჩვენ უბრალოდ ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ სკოლაში რა მოსწავლეებს აყვავს, ის რა თქმა უნდა ვიცით, მაგრამ არის სკოლის მიღმა, ბავშვები დარჩენილი და ზოგადად მოზარდები არ
არის დასრულებული.
რა თქმა უნდა,
კარგი რეკომენდაციაა.
კი, ეს რა თქმა უნდა გასაკეთებელი საქმეა, რომ ზოგადად ვიცოდეთ ჩვენ რამდენი ადამიანი მოყავს.
მოდით აი პირველი ასე ვთქვათ კითხვები ამ ექსკლუზიურ განათლებასთან რომ დავამთავროთ, ინკლუზიურ განათლებასთან და კავშირი დავასრულოთ. მარტივი კითხვა მაქვს, რამდენი სკოლა არის ადაპტირებული გვაქვს რამე.
ჯერ თქვათ ესე რომ საერთოდ კანონი, ეგ განათლების ზოგადი განათლების შესახებ და ეროვნული სასწავლო გეგმარების კანონის ძალაქს ყველა სკოლას ავალდებულებს რომ იყოს ასე ვთქვათ ინკლუზიური სკოლები არა
და კონტროლს მინახორციელებს.
განათლების სამინისტრო. არა, ყველა სკოლა ვალდებულია რომ მიიღოს ნებისმიერი მოსწავლე და ასწავლოს მას.
კარგით, მაგრამ იმ სკოლის მასწავლებელს ხომ უნდა ქონდეს სპეციალური მომზადება ამისთვის? რამდენ სკოლას ყავს ესეთი სპეციალისტი?
ყველა სკოლას უნდა ყავდეს წესით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ახლა ასე ვერ გამდივართ ყველა სკოლაზე, თუმცა ნებისმიერი სკოლა, სადაც არის ესეთი მოსწავლე, სამგანათლების სამინისტროს მომართავს და მულტიდისციპლინური გუნდი შევა ამ სკოლაში და მასწავლებლებს დაეხმარება, რომ
კარგით, მაშინ სხვანაირად დაგისვამთ კითხოს. აი, ვთქვათ, ადამიანს ყავს ესეთი ბავშვი და განათლების სამინისტროში მოვიდა კითხვით, რომელ სკოლაში ურჩევდით, რომ შეიყვანოს ბავშვი? არსებობს ესეთი ბაზა?
კი, ესეც როგორ ამბობთ, რა თქმა უნდა, არ ნებისმიერ სკოლაში უნდა შეიყვანოს და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, მაგრამ არის სკოლები, რომლებიც იყო საპილოტო.
რამდენი ამას გეუბნები?
ასეთი სკოლა არის 10 საქართველოში, თბილისში, ახლა 10 რეგიონში და კიდევ მრავალი სკოლა, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ რაღაცა პატარა პროექტები განხორციელებული. ანუ ეს სკოლები ოდნავ უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობენ, იმიტომ რომ უფრო მეტი ტრენინგია ჩატარებული, მაგრამ ზოგადად მშობელს შეუძლია ნებისმიერ სკოლაში შეიყვანოს და ასე ვთქვათ დავახმაროთ უკვე სამინისტროდან პროფესიონალს.
ო, და კიდე ორი კითხვა. ო, პირველი, არსებობს თუ არა მონიტორინგის შედეგები, ან ვინ ამოწმებს, რამდენ სკოლას აქვს თქვათ პანტუს სკოლაზე მარტივი?
მე გეტყვით, რომ ესეთი შემოწმებები ეს ომბუდსმენის საქმეს არის ახლა ზუსტად ახლა ხანს დაიტო სახალხო დამცველის. 10 სკოლა საქართველოში, ჩვენი პროფესიონალი უკვე ყველას აქვს. თქმა უნდა, არის სკოლები, სადაც კერძო ინიციატივით ხდება, პანდუსი ძალიან მარტივად კეთდება, ზოგს შეიძლება ძალიან ელემენტარულად გაკეთდეს. არის პანდუსები, რომლებიც უფრო პროფესიულ დონეზეა. სულ ასეთი პანდუსების რაოდენობა არ ვიცით სად არის, მაგრამ ნებისმიერ სკოლაში, ვიცით სადაც საპილოტე სკოლები იყო, ნებისმიერ სკოლაში შესაძლებელია მის გაკეთება სკოლის ხარჯებითაც, თუ ეს შეუძლებელია და ძალიან რთული არის, რაღაცა გზის გამონახვა ყოველთვის შეიძლება. შევიდეს, ეს არ არის მთავარი პანდუსი.
რა თქმა უნდა, არ არის მთავარი, მე ყველაზე მარტივიდან დავიწყე.
შევედით სკოლაში, რა შევით მერე? იქ არის გადასასვლელები, ანუ დონების სხვაობა, იქ არის საჭირო სპეციალური ტუალეტი. ანუ ეს ინფრასტრუქტურის საკითხი ასეთი მარტივი არ არის, თუმცა მოგვარება შეიძლება ჩვენ ასე ვქენით მაგალითად, პირველ სართულზე ჩამოვიტანეთ სასკოლო პროცესი, როდესაც არ ქონდა იმის ფული, რომ მთლიანად შენობა
ადაპტაცია გამოიწვია. გასაგებია და კიდევ ერთი, აი ეს მასწავლებელი რომელიც ამ სპეციალურ კურს გაივლის, რომ ასეთ რთულ ბავშვებთან, ასე ვთქვათ, უგაცრავად რთულ სიტყვას ხმარობ, მე პროფესიული თვალსაზრისით გულისხმობ, ხო, ნუ პროფესიული თვალსაზრისით გულისხმობ, აი ამ კურს გაივლის, რომ ამ ბავშვებთან იმუშაოს, მას რაიმე დაინტერესება ამ შემთხვევაში აქვს, თუნდაც მატერიალური, რომ დავაინტერესოთ ეს
პედაგოგი. სამწუხარო ფაქტი გახლავთ, რომ არ არის ამჯერად ასეთი რამ, სულ არის ლაპარაკი იმაზე და იმედი მაქვს, რომ გადაწყდება საკითხი, რომ დავშოთ რაღაც დამატებითი თანხა, დამატება ხალხზე უნდა მიეცეს მასწავლებელს, რომელსაც კლასში დავშოთ რამოდენიმე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებს ქონე. მოსწავლეულზე სქემა შესამუშავებელი, ესეთი ადვილი საქმე არ გახლავთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ფიზიკურ, მხოლოდ ჯანმრთელობის პრობლემებთან მიმართებაში. ჩვენ შეგვიძლია ინვალიდობა, ასე ვთქვათ, ინვალიდობის მქონე, ამ სიტყვას ჩვენ აღარ ხმარობთ ინვალიდს, მაგრამ ინვალიდობის მქონეს რატომღაც ჯერ კიდე ხმარობენ ადამიანები, აღუნოსხოთ და დაუშვათ ხარისხი დაუდგინოთ და დანამატი მივცეთ, მაგრამ რა უყოთ იმ მოსწავლეებს, რომლებსაც ქცევის პრობლემები აქვს, რომლებსაც სოციალური ჩამორჩენა აქვთ, ისინი ორმაგი და სამმაგი სამუშაოა. მოსაფიქრებელი სქემა, როგორ ხდება ვაუჩერი, აი რანაირად უნდა მოხდეს პროგრამული დაფინანსება, დღესდღეობით გვაძლევს საშუალებას, რომ ვინ საპილოტე სკოლაში იქ რაღაც უკეთესი სიტუაციები შეიქმნას, ვითარება, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ და იმედი მაქვს, რომ მალე რაღაცნაირად ამ საკითხს მოვლება.
სერვისებზე გადავიდეთ და მომსახურებაზე. რა სერვისები და მომსახურება არის ხელმისაწვდომი ამ ბავშვებისთვის და ახალგაზრდებისთვის?
ახლა საჩუქესაუბარი არა სამთავრობო სექტორი, რას
Let's talk about this.
Ну, акэц ვერ ვიტყვი რომ ძალიან კარგად არის საქმე, მაგრამ თუ შევადარებთ დაუშვათ რა იყო 10 წლის უკან, რა თქმა უნდა, წინ ვართ, ხო? დავიწყებ სულ თავედან. ანუ აქ ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ ორი სახის შეზღუდული შესაძლებლობა შეიძლება იყოს, ხო? თანდაყოლილი და შეიძლება ცხოვრების განმავლობაში შეიძინოს ადამიანმა და ორივე შემთხვევაში არის საჭიროება ის, რომ არსებობდეს გარკვეული სერვისი. თუმცა პირველი რაც არის მნიშვნელოვანი, რომ თანაბარი შესაძლებლობის პრინციპი თუ მუშაობს ყველგან, აღარ დაგჭირდება დამატებით სერვისებზე საუბარი, მაგრამ დღესდღეობით არ გვაქვს ეს და ამიტომ ჩდება კიდევ ძალიან დიდი საკითხი იმის, რომ არსებობდეს საჭირო. დაიბადა ბავშვი შეზღუდული შესაძლებლობით, ხო? ოჯახი ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ხშირად დგას ხოლმე დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ, ხო? რა ის რა გააკეთოს, ვის მიმართოს? ინფორმაცია არ არსებობს, მომსახურება ძალიან მცირეა და ხშირია ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან გამოყოლილი ის, რომ კიდევ დაუშვათ ხდება მშობლის დაუშვათ რეკომენდაცია ბჭყალებში, მშობლის მიეწოდება რეკომენდაცია, ხომარჯობია რომ ბავშვი ბავშთა სახლში მოხდეს, იმიტომ რომ იქ სპეციალური პროგრამა, სპეციალური მოვლა და ასე შემდეგ. საბედნიეროდ ეს დეინსტიტუციონალიზაციის პროგრამის ფარგლებში კარგად მაინც ასე თუ ისე მოგვარდა და ბავშვების რაოდენობა ინსტიტუციებში შემცირდა, ამიტომ ჭირდებათ ოჯახებს დახმარება კიდევ, რომ საერთოდ აღარ ხდებოდეს ბავშვების ინსტიტუციებში გადაყვანა. პირველი, რასაც ვაკეთებთ, ეხლა გაგიზარებთ პირველი ნაბიჯი, რას აკეთებს, ან რა გვაქვს, ადრეული ჩარევის პროგრამა. ანუ როდესაც ბავშვი იბადება, ან ადრეულ ასაკში ხდება გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობის იდენტიფიცირება, ხო? ჩვენ ყავს სპეციალისტების გუნდი, რომელიც ემსახურება ბავშვს, ხდება ბავშვის შეფასება, ფუნქციური უნარების შეფასება, კომუნიკაციის უნარების შეფასება და ასე შემდეგ, შესაბამისად მისი ასაკისა, და შემდგომ ვადგენთ გეგმას და ამ გეგმას სპეციალისტი ოჯახთან ერთად ახორციელებს. უმეტესწილად ოჯახში ხდება ხოლმე მუშაობა, ამიტომ მშობელი ყველაზე კარგი ექსპერტია. მშობელმა იცის მიშულს რა უხარია, რა უყვარს, რა არ უყვარს და ასე შემდეგ. და ვცდილობთ რომ აი ეს ინფორმაცია, ის რომ როგორ უნდა იმუშაოს ბავშვთან, როგორ უნდა მიუდგეს, როგორ უნდა გავიდეს საზოგადოებაში, იმისთვისაც ვამზადებთ, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ საქართველოში მაინც როგორი დამოკიდებულებაა, ხო? ან სიბრალული ცავს ეთვალები, თავის გადაქნევა ვაიმე საბრალო ოჯახი, ან კიდევ სრული იგნორი, ვითომ ვერაფერი ვერ შევამჩნიეთ, საერთოდ რა ხდება ჩვენთან, ხო? და ამიტომ შობას ჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა, რომ გადალახოს ეს პირველი ბარიერი და ძალიან ყოჩაღი მშობლები ყავს. ახლა ჩვენ მაგალითად თბილისის ფარგლებში ყავს ეს ადრეული ჩარევის პროგრამა თბილისშიც, ქუთაისშიც და ბათუმშიც. და ვიტყვი რომ ძალიან კარგი შედეგებია იქ, სადაც ოჯახი ეხმარება, ანუ ოჯახი და ბავშვი ერთმანეთს ეხმარება და კომუნიკაცია კარგად მუშაობს. გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევები, რომ ბავშვი უკვე მიდის ინკლუზიურ საბავშვო ბაღში. იქაც ჭირდება, რა თქმა უნდა, პერსონალს, ოჯახის მასწავლებელი ყავს ესეთი სპეციალისტი, რომელიც ბავშვის განვითარებაზე მუშაობს ოჯახთან ერთად და ჩაართავს ყოველთვის მშობელს, ან ბებიას, ვინც უშუალოდ არის დღის განმავლობაში ბავშვთან. და ოჯახის მასწავლებელი ასევე მიდის ბაღშიც, რომ მიაწოდოს ინფორმაცია სპეციალისტებს კონკრეტული ბავშვის საჭიროებების, რესურსების, კომუნიკაციის უნარების შესახებ, რომ აი ეს პირველი სტრესი რაც არის ის, რომ კიდაც სპეციალისტი რაც არ უნდა გამოცდილი იყოს სფეროში, საჭიროებს კონკრეტული ბავშვის შესახებ ინფორმაციას, ხო? აი სწორედ ესეთი ჩვენი მიზანი ადრეული ჩარევის ფარგლებში არის ბავშვების გარეთ გაყვანა. სოციალური ინკლუზია, სოციალური ჩართულობა თუ მოღერხდა, მაშინ კარგად არის საქმე, ხო? და უკვე მივდივართ სკოლამდე. ბაღიც, რა თქმა უნდა, თავის დახმარებას უწევს ბავშვსაც, ოჯახსაც. გვაქვს ასევე გეტყვით, ნუ არსებობს თბილისშიც, მარტო ჩვენ არა, არსებობს დღის ცენტრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის. მე თუ მკითხავთ, ცალკე
ქალაქებში ალბათ, ხო?
ბატონო,
კი,
პირველ ნაბიჯს აქვს თბილისში და ქუთაისში, მაგრამ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია გვეხარია, თუმცა გეტყვით, აი გამოყოფთ, კახეთის რეგიონში არ არის დღის ცენტრი ისეთი მნიშვნელოვანი, ხა აპირებდნენ, თუმცა არსებობს.
დღეში ამ მგონი ბევრგან არის, მაგრამ რა თქმა უნდა 1100-ზე
მეტი არ არის საკმარისი და გეტყვით, რომ ალბათ ცალკე გამოყოფილი ცენტრი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის არ არის კარგი მაგალითი. ეს არის გარდამავალი მომსახურება, იმიტომ რომ ბავშვები უნდა იყვნენ ერთად. იგივე დღის ცენტრი არის ისეთი მომსახურება, რომელიც უნდა იყოს ასევე ინკლუზიური.
რა ხდება ამ დღის ცენტრში?
დღის ცენტრში, დიახ, დღის ცენტრი გეტყვით, რომ ოჯახისთვის ერთ-ერთი კიდევ ძალიან ისეთი დამხმარე სერვისი არის ის, რომ შობელმა იმუშაოს, მას ესაჭიროება სწორედ აი ესეთი მსგავსი ტიპის მომსახურება. თუ ბავშვი ბაღში არ არის, თუ სკოლაში არ არის და დღის ცენტრი არსებობს, ეს მაშინ ანაცვლებს ასე თუ ისე. რომ რა ხდება, მოყავს ყოველდღიურად ბავშვები დღის ცენტრებში მათი სახლებიდან, ბევრი ვისაუბრეთ გარემოს ადაპტაციაზე და გეტყვით, რომ ტრანსპორტის, ანუ არაადაპტირებული სადარბაზო დავიწყოთ, ხო? თუ ბავშვი ეტლიანია ან და საუშოთ უჭერს მოძრაობა, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ეტლით ვერ გადაადგილდება, ბავშვთა ხშირი გულყრა აქვს, ანუ იმდენად მოუხერხებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. გეტყვით იმასაც, რომ მშობლები ხშირად ერიდებიან, თუ ბავშვს აქვს რთული ქცევა, აუტისტური სპექტრის ბავშვია და ეს გარემო ნაკლებად ვიცით ხო, როგორია და დაუშვათ აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანის ქცევა. ამიტომ იმისთვის, რომ მშობელმა თავი არ იდოს ესეთ უხერხულობას ხშირად, ან არ გამოყავს, ან ეძებს ისეთ ხის ცენტს, რომელსაც ყავს თავისი ტრანსპორტი. ჩვენი ბავშვების უმრავლესობა ხა პირველ ნაბიჯში ვიტყოდი, რომ ყავს უფრო მძიმე და ღრმა ინტელექტუალური შეზღუდვების და აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვებს ვემსახურებით, ბავშვებს და ახალგაზრდებს ვიტყოდი 18 წლამდე. აქვთ საშუალება, რომ მოვიდნენ, გვაქვს სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც მოიცავს არაფორმალურ განათლებასაც და მოიცავს რეაბილიტაციის გეგმას. რას ნიშნავს არაფორმალური განათლება? ეს ვასწავლით და მათთან ერთად ვსწავლობთ, იმიტომ რომ ეს ორმაგი პროცესია. ვსწავლობთ იმას, თუ რა არის კარგი იმისთვის, რომ ბავშვმა ნახევრად დამოუკიდებელი ან დამოუკიდებელი ცხოვრება შეძლოს, საკუთარი თავის მოვლა შეძლოს, კომუნიკაცია როგორ შეუძლია ისე დაამყაროს გარემოსთან. აი ამის სწავლება ხდება. გვაქვს სხვადასხვა, ასევე ვასწავლეთ სადილის მომზადებასაც და ასე შემდეგ, რაც შეუძლიათ ყველაფერი და მშობლებიც ამაში აქტიურად არიან ჩართული. გეტყვით მოკლედ კიდევ, რომ გვაქვს შინ მომსახურების პროგრამა არსებობს და სხვადასხვა ორგანიზაციებსაც აქვს, განსაკუთრებით იმ ბავშვებისთვის, ვინც საერთოდ ვერ გამოდიან. და ყველაზე მეტი, რაც არის დღესდღეობით საქართველოსა სოციალური პოლიტიკის დიდი სისუსტეც, არის ის, რომ ეპიზოდურად არსებობს სადღაც პროგრამები, მაგრამ არ იკვრება ერთი ადამიანის გარშემო. ვილაპარაკეთ განათლებაზე. პროფესიული, ძალიან სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ განათლების სამინისტრო დაიწყებს პროფესიულ განათლებას ინკლუზიურად. იმიტომ რომ მარტო განათლება მივიღე და მე რა ვქნა, დავჯდე სახლში? არა, მე იმისთვის მინდა ეს განათლება, რომ გავიდე და დავსაქმდე, ხო? თუ ვერ იღებ ჩემი შვილი განათლებას, ვერ ამთავრებს სტაუშა და ვერ მიდის უმაღლესში, უნდა არსებობდეს პროფესიული განათლების შესაძლებლობაც, იმიტომ რომ მიეცემა, ეს იქნება მე დაცული საწარმო, თუ დაუშვათ, ეს არ არის კაი ფორმა დასაქმების, მაგრამ შეიძლება ამითაც დავეწყოთ. და მოხდეს ამ ადამიანების საზოგადოებაში გასვლა, კინოთეატრებში წასვლა და ასე შემდეგ. ანუ ყველასთვის გახდეს მისაღები.
ძალიან ცოტა ადამიანს ხედავთ თუ დაყრდნობ ხართ ქუჩაში.
კი, მე თვითონ ამაზე ვფიქრობ.
ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში, დასავლეთის ქვეყნებს გულისხმობ, ძალიან უფრო მეტი ადამიანია, ვისაც თქვენ უბრალოდ ხედავთ სადგურებში, აეროპორტებში. ანუ ადამიანები არსებობენ და სულფასონად ცხოვრობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ აქვთ სამსახური, აქვთ საშუალება, რომ იარსებონ, იმუშაონ, განათლება მიიღონ.
ალბათ ძნელი წარმოსადგენია დღევანდელ საქართველოში, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანი რომელიმე დიდი სუპერმარკეტის სალაროსთან იდგეს.
მე მაგალითად ამერიკაში დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები მუშაობენ სპეციალური ოლიმპიადის ჰედ ოფისში. ასპერგერ აუტიზმის სპექტრი ძალიან დიდი სპექტრია და ასპერგერის სინდრომის მქონე ადამიანები მუშაობენ თავისუფლად და დაუნის სინდრომის მქონე, ანუ იქ მუშაობენ, გასაგებია, მუშაობენ სპეციალური ოლიმპიადის დაუშვათმეში, მაგრამ მუშაობენ ასევე სუპერმარკეტებშიც, რა თქმა უნდა. გაჩნია ფორმას დაუნის სინდრომის და საერთოდ დაუნის სინდრომი ყველაზე ისეთი თემაა, რომელიც ძალიან სოციალიზაციას უყვართ პირიქით, ხალხი ყოფნა და უნდათ იმუშაონ და ისწავლონ.
და დადებით ემოციებს იწვევენ ყოველთვის
ადამიანებში, თვითონ სხვებშიც და თვითონაც დადებით ემოციები აქვს, დადებით აურის მატარებელი ადამიანები არიან.
ბატონ დავით, ჩვენ ახლა საუბრობდით ბავშვებისთვის პროგრამებზე, ახალ მისაწვდომ სერვისებზე და ახალგაზრდებისთვის. ბავშვობა ერთია და ახალგაზრდები სულ სხვა, უკვე ძალიან სხვანაირი ჯგუფია. თქვენ უკვე ისაუბრეთ ახალგაზრდებისთვის რა სერვისებია და აი UNICEF-ი რას აკეთებს ამ სერვისების განვითარებისთვის?
იცით რა, საერთოდ არ არის, გითხარით, მე 400 სერვისიდან 8 იყო და ისიც კონცენტრირებული იყო თუ არ მეშლება ძირითადად თბილისში და რამოდენიმე იყო ქუთაისში, ბათუმში. ან ლაპარაკ დიდ ქალაქებზე. Ну გასაგებია, რომ ეს ნიშნავს, რომ მასიურად არანაირი სერვისი არ არის, ძირითადად ეს არის სახში ხდება ამ ბავშვებთან ურთიერთობა, თუ მეგობრები მივლენ და მეტი რეალურად არაფერი. აქ არის UNICEF-მა დაიწყო ამ თემაზე რამოდენიმე ხნის წინ განსაკუთრებით ახალგაზრდებზე მუშაობა, იმიტომ რომ შეიქმნა სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო, რომელიც ადრე სამინისტროდ არ არსებობდა და ერთ-ერთი მიმართულება, რაზეც ჩვენ შევთანხმდით სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროსთან, არის ის, რომ ნებისმიერი ახალი პროგრამა, რომელიც იქნება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული, ეს პროგრამა უნდა იყოს ინკლუზიური. ანუ ლაპარაკი რაზე გვაქვს? აქამდე თუ არსებობდა პროგრამა სპორტული ან ახალგაზრდული განვითარების თვალსაზრისით და ფინანსდებოდა ჩვენი გადასახადებით, ზუსტად იმ გადასახადების მომხმარებელი არის ასევე შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანიც. და როდესაც პროგრამა ადრე არ მოიცავდა ამ ბავშვებს ან ახალგაზრდებს, დღეს სპორტის და ახალგაზრდულ სამინისტრომ მიიღო მხედველობაში, რასაც რეკომენდაციის სახით ეუბნებოდა და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მომავალი პროგრამები გაითვალისწინებს. ეს იქნება ბანაკები, ეს იქნება სპორტულ გამოჯანსაღებელი ორგანიზებული ფესტივალები თუ სხვა, სავალდებულო თუ აუცილებელი წესით ისინი მზადარიან, რომ ეს ადაპტირებული იყოს ახალგაზრდებისთვის. ერთი საკითხი არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი. მე არ ვიცი, შევძლებ თუ რა დღეს ამ თემას შევეხოთ, მაგრამ ალბათ უნდა აღვნიშნოთ, ეს სტიგმაზე იყო ირიბად თქვით, რამდენად ერიდებათ მშობლებს ბავშვის გამოყვანა კუჭაში, გარდა იმისა, რომ არის გადაულახავი ბარიერები, რომ უბრალოდ ვერ გაატარებ ეტლს თბილისის კუჭებში, მეტყვი, ცოცხალ ადამიანს გადაგივლიან მანქანით ხშირად, არის სხვა ტიპის პრობლემა, რომ უბრალოდ საზოგადოებაში ეს იწვევს რაღაც არა ჯანსაღ, ჩემი აზრით, რეაქციას ან განსაკუთრებული ინტერეს ან პირიქით. ახლა მე გეტყვით, ეს რახან ჩვენ ვართ მედიაში და ვართ რადიოში, არსებობს ერთ-ერთი ალბათ ჩვენთვის ყველაზე საყვარელი ტელევიზია, რომელიცაც გვია BBC და მას აქვს ალკე პროგრამების სერია თუ განყოფილება CBB. და ამ CBB-ზე მე სიმონ პატარაშვილი რომ ყავს, ხშირად ჩემი შვილი უყურებს გადაცემებს და ერთ-ერთი თემა, რაც დანერგილი არის, წამყვანები და ბავშვები არიან შეზღუდული უნარების კონეც ამავე დროს. და ანუ ძალიან ადრეული ასაკიდან საზოგადოება ეჩვევა იმას, რომ გადაცემის წამყვანს არ აქვს, ვთქვათ, ერთ-ერთი კიდური, ან აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა, ვთქვათ, ხედვასთან დაკავშირებული ან სმენასთან, ბავშვებიც, რომლებიც მონაწილეობენ გადაცემაში. ხაიცით, ეს იმხელა სტიმული არის მშობლისთვის, როდესაც მთელი სამეზობლო ბირჟაზე დგომის და ჭორაობის მაგივრად, რომ ამავე დროს, ვთქვათ, ამ გადაცემასაც შეხედავს და მერე აღარ გაიშვერენ თითს, ეს მშობლისთვის არის უზარმაზარი შვება. და ამიტომ მინდოდა ეს არ გამოგვჩენოდა, რომ მედიას აქვს, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, მოკრძალებული აზრით, ძალიან ცენტრალური როლი, რომ გავლენა იქონეს პოზიტიურ ცვლილებებზე ჩვენ მიდგომაში. კი.
და მე მინახავს სათამაშოები.
ეს მოხსნის ახალგაზრდებისთვის, უკაცრად მოხსნის ახალგაზრდებისთვის, აი იმ ბარიერს, რის გამოც ისინ იმათ ერიდებათ გამოსვლა საზოგადოებაში.
აი პატარა ჩვილებ, პატარა ბავშვებისთვის არა ჩვილებს, სათამაშოები, რასაც ყიდულობთ, არის ამერიკაში განსაკუთრებით, არის ბურთი, დავშა თოჯინა ეტლში. ეტლიანი თოჯინა. ანუ ბავშვმა უკვე სულ პატარა მიცის, რომ ასებობს ასეთი ადამიანი და ეტლიანი.
ნაური ამაში არ არის.
და მე უკვე მისთვის მიდის სკოლაში და ხვდება ასეთ ბავშვს. მიდის ბაღში, მიდის სკოლაში, ქუჩაში, ანუ მათთვის არ არის ეს უკვე, ეს რაც მოცემულობა, როგორც რეალურად ცხოვრებაში ეს მოცემულობა არის, ისინი აი ამ რეალურ ცხოვრებას აღიქვამენ როგორც მოცემულობა. ჩვენ განსხვავებულები ვართ, სხვადასხვა მდგომარეობაში ვართ, სხვადასხვა იერი გვაქვს გარეგნული.
საუბარი იყო ხა ბანდ დავით საუბრობდა სპორტულ აქტიობაზე და როგორც ვიცი, მომზადებულია უკვე სახელმძღვანელო სპორტის გაკვეთილების სპეციალური საჭიროების ქონე ბავშვებს და როდიდან უნდა დაინერგოს ეს?
იცი და არის ეს სახელმძღვანელოები უკვე ტრენინგები, მე ეს განოს ბავშვთა ფონდთან ერთად გავაკეთეთ მათ დახმარებით პროექტი თბილისის 5 სკოლაში და შევეყვანეთ მოსწავლეები, ჩვენი შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე მოსწავლეები, რადგან შეზღუდული აქ ორი სპექტრია, ეს გახლავთ, გონებრივი განვითარების დარღვევის მქონე მოსწავლეები, რომლებსაც შეიძლება ძალიან კარგი ფიზიკური შესაძლებლობები აქვთ და ბევრად ჩვენზე უკეთესი, მაგრამ არის მით დირექტივები, ანუ სპეციალური დახმარება ჭირდებათ, რომ გაიგონ რას თხოვ, ანუ სასწავლო სტრატეგიები, და არიან ფიზიკური დარღვევის მქონე მოსწავლეები, რომლებსაც ყველაფერი შეიძლება კარგად ესმოთ, არ აქვთ შესაძლებლობა. ჩვენ ეს ორივე ჯგუფი შევიყვანეთ, ვისაც ჩვენ მოსწავლებს თითქმის ყველას აბსოლუტურად ინდივიდუალურად შეურჩიეთ სავარჯიშოები ფიზიკური, იმიტომ რომ აქ ადაპტური სპორტის ექსპერტიც ყავდა, ვინაიდან ეს ძალიან სათუთი საქმეა, რაღაც ტიპის ვარჯიშები არ შეიძლება და უშუალოდ დაუნის სინდრომის დროს და ცერებრული დამბლის სხვადასხვა ფორმებს, სხვადასხვა ტიპის ვარჯიშები, აქ სპეციალისტია საჭირო ადაპტური სპორტის. და შევქმნით 56 სავარჯიშოც ესეთი მოძრავი. პარალელურად ის ბავშვები, ვინც დაუშვათ ვერ ჩავთეთ ფიზიკურ აქტივობაში ინტენსიურად, ისინი არიან საჯები, ან არიან რაღაც დამგეგმავები, რაღაც ასპარეზობების. არის ინტელექტუალური თამაშები, რომლებიც სპორტული, რომლებიც არ მოითხოვს ფიზიკურ დატვირთვას. ანუ ისინი არიან ჩართულების და სულუფლებიანი წევრები არიან გაკვეთილის. ეს წიგნი საქართველოს ყველა სკოლას დაურიგდება, ჩვენ ამერიკის განვითარების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID-მა დაგვიბეჭდა ეს წიგნი და საქართველოს ყველა სკოლას დაურიგდება. ახლა ამჯამად მიმდინარეობს ტრენინგები, 100-მდე სკოლის მასწავლებელი გაევლის ამ წიგნით და გადაეცემათ მას ეს წიგნი. ეხ არის საუბარი ადაპტური სპორტის პრინციპებზე, ინკლუზიური განათლების რაობაზე და სპორტის მასწავლებლის როლზე და პასუხისმგებლობაზე და მოცემულია გრაფიკული ესეთი აღწერა ჩვენი თამაშების მოძრავის, რომელსაც ძალიან მარტივად გამოიყენებენ მასწავლებლები. რა თქმა უნდა, სურვილი უნდა იყოს და მონდომება მათი მხრიდან.
გასაგები, ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ. გადაცემის სტუმრებს ქალბატონი მაგული შაღაშვილი, ორგანიზაციის პირველი ნაბიჯი საქართველოს ხელმძღვანელი, ქალბატონი თათია ბაჭკორია, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტი, ინკლუზიური განათლების კოორდინატორი, და ბატონი დავით ღვინერია, გაეროს ბავშვთა ფონდი მოზარდების და ახალგაზრდების განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა ყველა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.
უფლება და თავისუფლება. პროექტი ხორციელდება საქართველოს გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.